ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11.760 kHz. Cai laste, je la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo, en 19 metroi per 12.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzcenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohzo.cu oblikva linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6212 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Ege auscultanto, e la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 23 de oktobro de 2022. Kaj kiel kutime, ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko, kai en nia canalo che Telegram. Memoru que vi povas segvi nin en la reteio de Radio Havano Cubo, www.radiohotso.cu, oblikva linio EO. Ancau vi havas la eblezzo in tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, hodiaŭ ni revenas al vi pri temo traktita pasintdimanĉe, laŭ peto de nia kara amiko Suso Muñoz el Hispanio. Ĝi estas la nova kodo de familioj de Cubo.
La nova kodo aprobita en Kubo jam valida enhavas novecajn aspektojn. Ĝi donas apartan atenton al temoj de nediskriminacio, justico kaj respekto al diverseco. Ĝi donas leĝan protekton al la ebleco ke du personoj samseksaj aŭ paroj faktaj kreu familiojn jure protektitan. El economia vidpunto oni klarigas ke en la caso de edziĝo la persono povas difini kune kun sia paro la economia regimon desiratan, jen comuna, jen aparta, jen mixa. La juristoi clarigas que en la caso de factai exigioi, oni obligas la interconsentoin de convivado en la momento de la exigio, cae gi inclusivas ciuin aspectoin economiaen. En ciui casoi, cae en ciui economiae interconsentoi, existas apartai protectoi ne changeblai por la homoi vundeblai. Ne signifas que se iu alprenas au exidas cadre de la paro, regimon de apartillo de posedajoi, tio esas char ciu parnero vivas sen depende de la alia, tute ne. Cian devas existi comunae elementoi ligitai al evoluo de la familio creita, exemple la mantenado de personoi ciui dependas de ili, tio esas infanoi au gepatroi au aliai familianoi dependantai economie de la paro. Fronte al forpasoi, exemple, oni raitas je la heredajo, cae protio che la codo agnoscas che ne existas discriminatio por aliri la iurain instituzioin, citiui paroi povas exigi au unuigi cae inscrivi sian unuigion sen probleme, cum ciui iurai segvoi, san kiel por malsam sepsai homoi. Tio signifas che en vero ne existas discriminatio. Do, pri la temo de la nova codo de familioi cae diversai aspectoi novexai en ci, ni revenos en aliai elsendoi.
Kubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Kubo, ciam solidara alla popoloi de la mondo.
Ci semaine Kubo festis la tagon de la nazia culturo. Gi consistigas tradixian festotagon, char simbolas la nascigion de cubanezzo kiel condicio nova. Kuba culturo estas sinonimo de patrolandai valoroi cae emancipigio. Gi estis forgita en la luctoi contra un maljustezzo, sclavezzo, cae por la sendependezzo de Nielando de la hispana metropolo. Ciuiare la tago de la nazia culturo estas celebrata la 12 de octobro, kiel recono de la rolo kiun la emancipaj luktoj ludis en gia formillo, kaj memorigo pri tiu dato en 1868, kiam estis kantita unua foje la konatan himnon de Kubo, kiu antaŭe estis nomata himno de Bayamo. Tio okazis en la orienta regiono de la lando, en la bela urbo Bayamo. Kiel atentigas historiistoi, tiu tage la kulturo kaj la nacio kunfandiĝis en brakumo por fariĝi nedisigebla koncepto tra la historio, kiu parolas pri arto, tradicioj, rezistemo kaj bataloj. Laŭlonge de la tempo, la gvida rolo de niaj artistoj kaj intelektuloj en la defendo de nia kulturo estis bonega. Ili ĉeestis kiel esenca parto de la popolo en ĉiu grava batalo entreprenita. Do, belai festotagoi omagis la naxian culturon cae nascigion de nova naxiezzo, la Cuba. Carai geoscultantoi, ni invitas vin giui la hodiauan proponon de nia cara amichino Maria Lisandra. Pri cio temas, ni invitas vin auscultici.
Saluton mi carai geoscultantoi. Estas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrand spazio che mi racontas pri diversai che conatai locoi de Kubo cae pri aliai temoi allogai al vi. Kubo havas tri nazian attributoin. Nazian arbon, tiu esas la palmo. Nazian birdon, tokororo. Cae nazian floron, papilifloro. Brito cororo kai papili floro mi jam racontis antaue. Anca ni havas tri nacien simboloin, la flagon, la blazonon, kai la himnon. Hodia o nia programo mi cedus paroli pri uno el tui simboloi kai samtempe pri la Cuba nacia culturtago, char ili esas interligitai. Cuba nacia culturtagon ni festas la 12 de octobro, considerante gen evento que definitive marcas la nascigion de ribelema Cuba nacio. La 12 de octobro ius pasis, sed mi desiras raconti pri tiu grava dato. La dato estis electita a memoria la unua cantado de la Cuba nacia himno, au la bayamesa, que gin nomis la popolo, pos quiam trupo de Cuba patrioto y subestre de Carlos Manuel de Céspedes liberigis la urbon bayamo. La advocato Pedro Figueredo, conata que el perucho, esis la autor de tiui ardai versoi. Li escribis la texton sur la celo de sia chevalo dun la liberigo de bayamo, urba que preferis esti bruligita, sed ne trastornita al la malamico. Y en la sonora de la sonorilo de la de Majagua, la década de octubre 1868, dectago en antalocasallo, comencigis la revolución, cae esis la década de octubre, quiam oni vocis al batalo per la himno de milito cae venco. La bayamesa esis copiata permane cae cantada de chiwi, quiuche esis di un gravan momenton. Ec de la década de octubre 1868, la fervora y noto de la himno de Bayamo dividis ciuin agon de la Cuba sendependismo movado, cae fares gin la simbolo de la patrullo, la plei bona esprimo de la patrulla caractero de la Cuba popolo. Tial consideri la dudecan de octobro que la tagon de la Cuba culturo eses reconi antauchio la esencion de Cuba iradicoi. La duqueduan de augusto 1908, dum concilio de la estata concilio, oni decidis festi la dudecan de octobro tagon de la Cuba culturo memore a la dudeca de octubre de 1868, cam esis unua foe cantita la bayamesa, nacia himno de Cuba. Tio esas canto evocanta a la liberiga rivelo cae la abolizio de esclavezzo. Nacia himno de Cuba esis pleitrafa arta manifestillo de tiu profunda cae neversigebla ago, tu formas la Cuba conscienzon, la plei alta cae autente esprimo cae simbolo de nia nacia culturo. Mi tias que ne ciui miei geascultanto y conas la hispanan. Tamen, anta ol fine la programon, mi chatus legi al vi la fragmenton de mia himno. Al combate corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir, es vivir en afrenta y oprobio sumido. Del clarín escuchad el sonido. A las armas valientes corred. Tio esas admono a la Cuba popolo preni la armiloi cae batali por la patrullo. Quvancam vivo vas perdi vian vivon, prefere morti en tiu sancta batalo ol esi cenita au subigita. Kiel diris patriotoi de Latinoamerico cae Hispanio, prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Prefere morti stare ol vivi sur genue. Por sequi la alvocon de la Cuba himno, vi devas rompi la chenoin cae adquiri liberetson. Mi pensas que tio alvoco esos actuala ciam cae cie. Batalo por vera liberetso, dauros eterne cae tutmonde. Mi esas Maria Lisandra, cae esperas renconti vin en mia venonta programo. Gis, miai carai!
Lanzo con osto pinto, tambur e ledo caligno, mia avo nigra. Columo sur colo larga, grisa equipaggio militista, mia avo blanca. Africo del arbaro e fumidai, cae dica e gongo insidai.
Mi mortas,
diras mia avo nigra. Acquo sordidas de caimanoi, verdas la mateno e cocosse.
Mi lancegas,
diras mia avo blanca. O velo e del vento amara, galero ardente in oro.
Mi mortas,
diras mia avo nigra. O borde del colo virga, trompite de ornan falso.
Miracegas.
Diras mia avo blanca. O pura suno velor nama, arestito son tropica. O luno vala che pura, super la simio sonjoi. Kiom da barcoi.
Kiom da barcoi.
Kiom da negroi.
Kiom da negroi.
Kia vasta bril del canoi. Kiel spurgas la negristo. Stono el ploro cae sango, veinoi cae oculoi duon fermitai, cae auroroi vacai, cae crepuscigio del genio, cae vocio granda, vocio forta, disseriganta la silenton. Ciam da barcoi.
Ciam da barcoi.
Ciam da negroi.
Ciam da negroi.
Ombroi.
Ombroi.
Ciu invidas nur mi.
Invidas nur mi.
Miei du avoi accompanas min. Don Federico min vocas, cae taeta facundo silentas. Ili du en la nocto songas, e marchas, marchas. Ilin unigas mi. Federico, Facundo! La du bracumas unu la alian. Ambau suspiras, ambau levas la forta in capoin, ambau same grandai sub la stelo e altai. Ambau same grandai, l'angoro nigra cae l'angoro blanca, ambau same grandai, crias, revas, ploras, cantas.
Revas, ploras, cantas.
Revas, ploras, cantas. Cantas.
Cantas.
Cantas.
Kai nia cultura propono, tio estas nia musica propono, hodio venas per la arto de brasilano Flavio Fonseca, kiu regalas nin per bela kai tre konata canzono el la Codo Vero. Temas pri knabino el Ipanema. Ni invitas vin ĝui tiun ĉi belan canzonon el la brazila repertuaro.
Idu knabino belega, iganta amema, jen ŝi la reĝino. Plagi panema con dolce lulliccio sul voie al mar. Inno de corpo righita del sum dei panema, un passo sapenza shaina de poema, cai se si consumas mi gemas nur. Ah, mi rigardas cin triste. Ci credas, la mondo en tutte e grazio plenas, caigias pli bela pro causo de amor. Vidu knabino belega, igata amema, jen ŝi la reĝino del plaĝ Ipanema, kun dolĉa luliĝo sur voje al mar. Ino de corpo rigita del sun de Ipanema, un pascio sambezza, shainante poema, cae se si consumas, si gemas nur. Ah, mi rigardas cin triste, cial min puna sole. La mondo e tutte e grazio plena, caigas mi bela pro causo de amor, pro causo de amor, plena e grazio,
mi gemas nur,
pro causo de amor,
pro causo de amor,
nei noia pra mi.
Cheia de graça.
Tu vi chato stringi tempo.
Carregio ascoltanto e ni volas mensi che gin flega signorino Anna Lowenstein cai la play lasta i facsila i articolo i temas interalie pri ofta i trompoi per soxia i comunichilo e chiu esas afficita de Anna cai ancau portas informon pri arcones arta i confrontoi en Esperanto. Aliei temoi troveblai relatas al exemple kiain deserton ni mangios, kien verkis Myrtis Smith en literaturo, kai pri somero en la Esperanta Castello Gresiliono. Do, jen nur supraje mi volis mensi, ke gi estas tre utila, kai ni rekomendas al vi de tempo al tempo visiti gin kai trovi interesajn artikolojn. Dauras laboroi por recuperigi de la damagioi de uragano Ian. Cisemaine la presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel visitis de nove la provinzon Pinar del Río por controli kiel iras la resanigio en la plei trafitai regionoi de tiu provinzo. Dun la visito la presidente dialogis cun vidantoi cae cun loggiantoi de la territorio pri la laboroi tie faratai en gravai spazioi en la infrastrukturoi kai servoi. Jam pli ol 60% de la elektra sistemo estis recuperita, do preskaŭ 2000 homoj estis ankaŭ reakiritaj. Sesiis en Havano Kongreso Internacia Sano 2022. Cum prelego pri registaro administra sistemo basita sur scienzo cae novigo, cae giai implicagioi por la sano de la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel, doctoro pri scienzo, estis malfermita la Gvara Internazia Congreso Cubo Sano 2022. La foiro sesiis dun vartagoi, dun gi oni suscribis 16 novain contractoin cae comersain interconsentoin. Paralele sesiis la unua foiro de medicina, turismo cae bonfarto. Cubo pledas por plia cunlaboro cun la euroasiai landoi. Cuba chef ministro Manuel Marrero Cruz virtuale partoprenis en la sesio de la Euroasia Interregistara Consilantaro, kiu okazis en la urbo Erevano, chefurbo de Armenio. Dun sia parolado en la evento, li sciigis ke la sistema interŝanĝoj inter nia speciala zono evolua ĉe Mariel en la occidento de la insulo, cae la Euroasia Economia Commissiono cele al starigo de unia industria parco en la concerna zono estas curagigai. Manuel Marrero invitis la membrolandoen partopreni en la 30ª Internazia Foiro de Havano, quiu ocasos de la 10ª gis la 10ª de novembro. Raportis Cubo recorda in perdo in provocita in della usona ciecio. Ci semaine la ministro pri estera e afero e Bruno Rodriguez presentis alla gazetaro la rapporton pri efico e negativa e della usona bloccado economia, finanza cae comersa dun la lasta iaro. Rodriguez precisigis che inter augusto de 2021 cae februaro de 2022 la usona ciegio causis al Cubo perdoen super 3.800 milionoi da dolaroi, recorda quanto dum nur 7 monatoi. La agado de la Cuba economio en la lastai 2 iaroi estis neeviteble influita de la segvoi de la ciegio, cae gia coincido cum COVID-19. La 2 cae 3 de novembro, la Assembleo de Unuiginta in Axioi consideros la proiecton necesso fini la economian, comersan cae finanzan blocadon truditan de usono al Cubo. Comencigis asembleoi por nomumi candidatoen alla municipai rec organoi. Ci semaine comencigis la assembleoi por nomumi la candidato in je delegitoi por la municipai rec organoi de la popola povo tutlande, quiui finigios la 18 de novembro. La presidentino de la naxia electa consilantaro, Alina Balseiro, el starigis que pli ol 200.000 personoi laboras en citiu proceso. Ciu districto planos la datoin cae horaron de la concernai assembleoi. Anca vestis informite che la 12 de novembro ocasos la unua rondo de electoi por la municipai rec organoi, cae la 4 de decembro ocasos la dua rondo in la districtoi quie neniu candidato gainis pli ol 20% de la validae vocioi. Condanno contra la usona bloccado trudata al cubo en Australio. La Australia Cuba Amicheza Societo aprobis resolucion contra la usona economia, finanza cae comerza bloccado truditan de usono al cubo. La documento ancau urgigas la australian registaron conservi sian voĉdonon favore alla cuba resolucio contra la genocida ciecio presentita ciujare antaŭ la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, kaj ĉifoje okazos la 2 kaj 3 de novembro. La deklaro, adoptita en ĉeesto de la kuba ambasadoro Ariel Lorenzo Rodriguez, ricevis plenan subtenon de la delegitoj al la 30ª Nacia Konsulto de la Aŭstralia Organizo.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.